Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Continuăm cu capitolul 18 al Filei de istorie și credință intitulată Titu Ghejean. Ascultând relatările acestui om al lui Dumnezeu despre ceea ce a suferit în perioada comunistă, despre provocările cărora a trebuit să le facă față, ușor ne putem întreba, noi, cei de astăzi, nu a fost greu? Cum ați îndurat? Vă invit să îl ascultăm pe Titu Ghejean.
În firea pământească fără Dumnezeu e chiar imposibil. E cu atât mai ușor cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și cu cât ești hotărât, ziceam, prima lecție, să stai de partea Lui. Dacă șovăi, dacă ești nehotărât, atunci partea mai ușoară, partea mai simplă, partea care ți-o recomandă lumea, firea pământească, satana, îți va fi mai accesibilă și te vei lega de ea. Copacul cade într-acolo unde este plecat, se zice într-o vorbă. Dar având această atitudine, Dumnezeu va fi de partea ta. Iar când nu știi, ziceați, trebuie să iau un cinci minute hotărâre sau pentru mâine. Avem astfel de situații. Când stăm în fața unor decizii care ni se cer să le luăm și nu știm ce să facem. Timpuri grele, foarte grele. Și nu numai în timpuri de persecuție, ci chiar acum, în timpul de libertate. Mereu și mereu avem de-a face cu situații în care trebuie să luăm hotărâri și ne dăm seama că dacă nu luăm o hotărâre bună, pierdem, încurcăm lucrurile, ne ducem prejudicii nouă sau altora. De aceea, pleacă-te în genunchi înaintea lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, nu știu ce să fac. Arată-mi Tu. Și avem asigurarea că atunci când venim la Dumnezeu, în rugăciune, cu hotărârea sinceră de a afla voia Lui și cu hotărârea nestrămutată de a o împlini, atunci El ne va descoperi calea cea bună. Știți, este textul acela din Isaia 30:21. Veți auzi în urma voastră glasul Lui care zice, iată calea, mergeți pe ea. E una din situațiile în care putem să vedem ce bine este să ai un așa Dumnezeu. Ce bine este să fii prieten cu Dumnezeu. Ca în situații de nevoie să apelezi la El și El să te lumineze. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Eu te voi lumina, îți voi arăta ce trebuie să faci și îți voi da și putere să faci ceea ce trebuie. Pentru că sunt două elemente aici importante. Să știi ce să faci și să ai înțelepciunea și puterea să și faci ceea ce știi. Este, de fapt, partea a doua, care este, de asemenea, partea practică și grea și hotărătoare. În cazul în care tot nu știi ce trebuie să faci, principiul este să nu faci nimic, să continui să stai pe loc. Iar când nu mai poți să stai totuși pe loc și trebuie să iei decizie, te-ai rugat lui Dumnezeu din toată inima, dacă ai timp, dacă nu e vorba de 5 minute, e vorba de zile, postește, studiază cuvântul și ia hotărârea cea care ți este cel mai aproape de convingerea bazată pe armonia cu Sfânta Scriptură și cu legea lui Dumnezeu și cu exemplul Domnului Hristos. Chiar și când ai de luat hotărâri rapide, ești în naufragiu, nu? Sau mai puțin urgente, ia hotărârea pe care Duhul Sfânt ți-o îndrumă, atunci ți-o prezintă în minte, prin conștiință, prin cugetul tău, în urma rugăciunii tale. Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată când apelezi la El. Dumnezeu niciodată nu va fi absent de la locul de hotărâre pe care trebuie să o iei. Niciodată nu va zice, nu vreau să te ascult, nu pot, fă ce crezi tu. Este totuși un text în Proverbe care spune: dacă nu ascultați de mine acum și faceți ce vreți voi, va veni vremea când veți striga la mine și eu nu vă voi asculta. E, treaba acum este așa. Dacă noi suntem oameni care umblăm cu Dumnezeu, atunci toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru și în orice situație dificilă, El va fi alături de noi cu sfatul Său și ne va lumina. Dacă însă până acum noi n-am umblat cu Dumnezeu, am trăit în păcat și acum venim la El la nevoie, s-ar putea să nu ne răspundă. De ce? Nu pentru că pe El l-a biruit supărarea situației noastre și nu mai poate să ne asculte, ci s-ar putea să fie nevoie ca mai întâi să ne pocăim de păcatul care ne-a îndepărtat de Dumnezeu, ca apoi El să ne vorbească. Avem multe situații în Biblie care ilustrează această problemă complexă. De exemplu, la un moment dat, David pleacă cu filistenii din cetatea lui, când era el acolo la el, în Țiclag, și când se întoarce, găsește cetatea luată, arsă și toți ai lui prizonieri. Mare nenorocire! Tovarășii lui de arme și-i supărați că li s-au luat copiii și soțiile, în mânia lor l-au găsit pe David vinovat și se gândeau să-l omoare. Ce face David? Zice: măi, oameni, stați să vedem, nu e așa, uite, hai să vedem cum ne rezolvăm. David nu apelează nici la înțelepciunea lor, nici la a lui, ci se îndreaptă spre Dumnezeu. Spune: Doamne, ce trebuie să fac? Și spune textul biblic: s-a întărit îmbărbătându-se în Domnul, apelând la Domnul. Și Domnul îi spune ce să facă și reușește. În alt caz, Saul, împăratul, din păcat în păcat merge, e mustrat de Domnul, dar el nu se întoarce la Dumnezeu. Și când strigă către Dumnezeu, Domnul nu-i răspunde. De ce? Pentru că el venea acum la Dumnezeu doar să știe cum să scape din încurcătură, dar în același timp să urmeze în viața lui păcătoasă, să trăiască în păcatul lui. Un om care trăiește în păcat, cum spune Biblia, dacă aș cugeta lucruri nelegiuite, Domnul nu mă ascultă. Trebuie să înțelegem că, pentru ca să ne bucurăm de sfatul lui Dumnezeu, în momente de răscruce, în fața deciziilor mici și mari, trebuie să trăim în ascultare de El. Trebuie să luăm aminte la cuvântul Său. Viața noastră trebuie să fie curată și să urmăm îndeaproape cuvântul Său. Dacă va fi așa, noi vom fi în permanență conduși de lumina cuvântului Său, de Duhul Său cel Sfânt, iar în momente cheie, aprigi, dureroase, de decizii dureroase, Duhul Sfânt, fiind în inima noastră, foarte ușor ne va vorbi. Printr-o experiență bine condusă de Duhul Sfânt, vom ști cum să apelăm la Dumnezeu ca El să ne conducă în a lua decizia cea mai bună. O asemenea învățătură a fost nevoie să o aplic de multe ori în viață, mai ales însă în armată și în închisoare, dar și pe șantier și în pastorație. Dar în închisoare am avut situații în care efectiv nu știam ce să fac, ce să zic, ce atitudine să iau. A trebuit să stăruiesc în rugăciune, în post, în strigăt către Dumnezeu și Dumnezeu mi-a răspuns. Îți răspunde așa de clar Dumnezeu ce să faci și ce să zici și cum să aștepți și cum să rabzi și cum să te încrezi în El, încât efectiv, chiar așa cum spune textul biblic, veți auzi glasul care vă va zice: iată, acesta este drumul, mergeți pe el. Dar nu numai în închisoare, ci și în civilie. De la a-ți cumpăra șireturi și până la a cumpăra o casă, sau în fața unei boli, sau în fața alegerii partenerului de viață, a profesiunii, mereu și mereu cred că omul are nevoie de Dumnezeu și ar trebui să-L întrebe mereu pe Domnul. Știți ce spune cuvântul despre Saul? Saul a murit pentru că Domnul l-a pedepsit, că n-a întrebat pe Domnul, ci s-a dus să întrebe duhurile morților. Dar el, această stare de a nu întreba pe Domnul, era consecința faptului că își găsise plăcerea în a trăi în păcat. David, care era omul lui Dumnezeu și care trăia mereu cu Dumnezeu, în strâmtorare,
a mers la Domnul.
A mers la Domnul și Domnul i-a răspuns numai decât. Era prietenul lui. Și nu numai că i-a spus ce să facă, dar a fost alături de el, i-a ajuns pe amaleciți, a recuperat totul.
Însă vreau să vă întreb cum ați rezistat și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual în închisoare.
Aceasta este o altă mare lecție care am primit-o în această perioadă. De obicei, noi ne temem să suferim de foame, de frig, răcim, ne îmbolnăvim și sunt lucruri care e bine să le respectăm. Omul are limite deosebite în ceea ce privește rezistența sa și funcționarea organismului său. Am fost uimit în această perioadă de închisoare, în timpul a 10 de zile de izolator, nemâncat, bătut, frig, înspăimântător.
Poate că ar fi bine pentru ascultători să reamintim izolatorul. Am vorbit cu multe ediții
O cameră de 3x4, sigur, diferite forme și mărimi, la de, de închisoare.
Însă ideea în sine. Sigur.
O cameră de 2,5 m, 3x4, cu o ușă și cu o fereastră, cu gratii. De obicei, camerele sunt beton jos, zidurile din beton. Ești ca într-un buncăr de beton, să fie rece. Și în astfel de locuri erai și în lanțuri, unde o dată pus în cătușe, depinde cum hotărau ei, nu întotdeauna. Când consideră că să administrezi o pedeapsă mai severă, spunea și cătușe și lanțuri, o zi îți da să mănânci, o zi nu îți da să mănânci în perioada celor 10 zile de izolator. Erau și alte perioade, se dau și 2, și 3, și 5 zile, dar mie mi-a dat decât o singură dată de 5 zile, restul mi-a dat numai de 10 zile. Și am făcut peste 17 serii de câte 10 zile. Nu mai le-am știut ordinul, numărul după aceea. Vreau să vă spun
aveați
că...
un pat acolo?
Nu, nu era. Era camera goală. Nu era decât o chiuvetă în perete. O chiuvetă care da apă când vrei. Nici apă n-aveai.
Și toaletă?
Acolo, unde izolatorul care l-am avut eu la pușcăria de la Deva, toaletă nu era, era decât o tinetă, o găleată mai mare, un hârdăiaș așa, cu apă jumate și acolo se făceau nevoile. Miros cumplit, era oribil. Nici aceea nu se da în tot timpul. Se scutea să golească, uitau să o aducă, pentru ca tot chinul să fie cât mai mare pentru oamenii care erau acolo, să nu mai facă, ziceau, fapta pentru care au ajuns la izolator.
Era singur într-o celulă de genul acela, într-un izolator?
De foarte multe ori am fost singur, dar aveau 2-3 încăperi de acest fel, dar am avut și situații când eu erau încă cu 1-2-3 deținuți. Am fost la un moment dat și vreo 8-10. Situații de acea natură au trebuit să fie pedepsite, ăla că a vorbit rău plutonierul, ăla că s-a bătut în cameră, ăla că n-a fost la muncă și să ne mereau. Dar de regulă, cine ajungea acolo odată, se purta așa de frumos ca să nu mai ajungă a doua oară acolo. Ori eu eram, în perioada aceea, eram oaspetele, musafirul, locatarul ajunsesem, nu oaspete acelei celule, astfel că plutonierii de pe secție, când mă vedeau, iar veni și măi, nu te-ai săturat. Nu, eu vreau să fiu un domn plutonier. Șefii mă duc. Dar, domnul, m-am scăpat.
Rămâneați îmbrăcat, erați gros îmbrăcat, aveați încălțăminte.
Îmbrăcăminte sumară, vară-iarnă. Iarna frigul era înspăimântător, dar și vara era o răcoare, încă nu puteai să stai în loc. Trebuia, erai și obligat de dimineața de la deșteptare, de la ora 6 până la seara, la ora 10, să mergi în continuu în jurul camerei.
Și nu cădeați de oboseală?
Cădeai, mai stai, iarăși trebuia să mergi. Nu-ți da voie dacă stai. Erau situații când dacă stai și te odihneai, băteau ușe, dacă nu te scoli, îți fac referat. Alt pedeapsă pentru alte zile de izolator. Da, era regim crud.
Și în ziua în care vi se dădea mâncare, probabil că nici nu putea să alegeți din mâncarea pe care
primeați. În ziua în care se da mâncare, se da o jumătate din porția normală a celor care stăteau pe cameră. Totul era diminuat. Dimineața o singură felie de pâine neagră cu un ceai. La prânz, ciorbă și o mâncare scăzută. Și seara, un ceai cu încă un fel de mâncare. Varză, cartofi, câteodată se mai da și paste făinoase. Eu nu puteam să mănânc decât ceaiul, pâinea, paste făinoase, restul mâncărurilor, ciorbele și mâncărurile care se dădeau, erau toate cu carne de porc. Pentru mine, după Biblie, era o mâncare necurată și nu trebuia să o mănânc și nu o mâncam. Astfel că eu 10 zile stam cu o felie de pâine pe zi și veneam cu un ceai. Dacă mai să ne mereau paste făinoase sau ceva care să nu fie...
O felie de pâine la 2 zile, poate.
Da, felul ăsta, că o zi nu-ți da nimic.
O zi nu primi
nimic.
Când ți se da.
Atât de slăbit eram după 10 zile, că trebuia să mă țin de ziduri ca să pot ieși afară. Dar nu mă durea nimic. Un mare impediment aveam că amărăciunea, mai ales după ziua a treia, datorită fierii, regurgita, se venea gustul acela amar al fierii în gură.
Datorită lipsei de alimentație. Datorită,
exact. N-avea bila, se vărsa în duoden, se varsă omul sănătos, nu? Ca să ajute la digestie. Eu nevând alimente, era totul, era bila aceea, era, n-avea ce să digere, știți? Era într-adevăr cumplit. Vreau să spun însă că rezistența în aceste situații a fost uimitor de grozavă. Credeam că n-am să rezist, că am să mă prăpădesc. De altfel și plutonienii ziceau, aici vei muri. Mai ales că se și murea în condițiile acelea grele. Și la un moment dat chiar am ajuns să cred că voi pieri acolo. După zile de izolator, bătaie. Erau perioade când se înfuriau foarte rău pe mine. Nu îmi dau seama de ce. Poate că e o altă ședință în care se discuta cazul meu și se punea problema, măi, ori îl terminați pe ăsta, ori îl convinge să se lase de prostiile lui. Ori îl face să muncească, ori. Și atunci era și efortul lor mai puternic, presiunea asupra mea. Dar cred că Domnul mi-a arătat că puterea fizică este în mâna lui și rezistența este asigurată de el. Și am ieșit în general cu bine în această perioadă. Cu Domnul poți să speri că El te va ajuta să treci cu bine prin vremurile, spune Scriptura, de foamete și de sete.
Aș vrea să vă întreb ce spuneau cei din jurul dumneavoastră, ceilalți deținuți. Pentru că părea o ciudățenie. Măi, omul ăsta este închis nu pentru că a furat, a omorât sau eu știu ce altă infracțiune ca noi. E închis pentru niște convingeri religioase, poate pentru o nebunie și pentru o simplă semnătură, așa cum spuneați, ar putea să fie liber.
Fără discuție că ajunsesem un subiect de discuție pentru cei mai mulți.
Ca să nu mai spunem că probabil majoritatea dintre ei nu au executat niciodată atât de multe ocazii de izolator.
Exact, exact. Când creștinul suferă pentru Domnul, necreștinii urmăresc foarte atent
Reacția,
situația propriu-zisă. Mi-aduc aminte și în vremuri de libertate.
Cade sau rămâne în picioare.
Exact. Și în lipuri liberate, când eram la servici, când eram la școală, cu sâmbăta. Cred că chiar Duhul lui Dumnezeu trezește interesul oamenilor cu privire la situația creștinului în cauză. Pentru că în felul acesta ei și ei să fie puși în situația de a gândi, de a lua aminte, de a lua învățătură. Cred că este o mare lecție pentru noi, care o putem lua din încercările la care suntem chemați să facem față. Impactul suferinței, încercării celui credincios față de cei din jur este foarte mare. Influența misionară este deosebit de puternică asupra oamenilor în cazul creștinului care suferă pentru credința lui. Vă aduceți aminte și în vremurile biblice și în vremurile perioadei creștine, când creștinii au fost chemați să sufere, până la împărat, toată lumea vorbea, creștinii, unii în mânie, să fie aruncați la lei. Omorâți, persecutanți, ajunge creștinismul un subiect de discuție la nivel global. Toți ia poziție, unii pro, alții contra. În felul acesta, omul se hotărăște, ori pentru Dumnezeu, ori împotriva lui. De aceea, să știm că atunci când suntem chemați să suferim pentru Domnul, atunci când suntem chemați să facem o lucrare pentru Dumnezeu, noi, prin felul cum ne purtăm, exercităm o influență foarte mare asupra celor din jur. Mi-aduc aminte că erau deținuți care erau atât de impresionați de cazul acesta, încât mereu și mereu veneau la mine și mă întrebau cu multă compasiune. Mai poți? Ce mai zic? Care mai e situația? Eu aș putea ajuta cu ceva? Hai să-ți dau și o bucată de pâine. În general, oamenii țin cu victima, cu omul lovit de puternicii zilei. Și vreau să vă spun că cei mai mulți dintre deținuți aveau această compasiune față de mine. Am avut și deținuți care mă loveau, mă disprețuiau, mă batjocoreau. Sigur, e normal în lumea aceea atât de diversă. Dar vreau să vă spun că majoritatea aveau un respect față de situația mea. Pe lângă uimirea și uluiala lor față de ciudățeniile pe care le auzau de la mine și pe care le considerau într-adevăr lucruri nebunești. Pentru greci e o nebunie, pentru evrei o potignire, Evanghelia lui Hristos. Cred că aș încheia vorbind despre lecția aceasta a impactului misionar pe care l-au încercările noastre, comportamentul nostru în încercare față de semenii noștri, spunând faptul că dacă omul care suferă, creștinul, nu uită acest lucru, pentru el încercarea va fi mult mai ușoară și va fi mult mai bine înțeleasă. De multe ori îmi venea acest gând mare de la Duhul Sfânt, cred, sigur. Tu ești aici ca și oamenilor noștri să le spui. Vezi cât de mult zic că niciodată n-au auzit așa ceva? Lucrătorii, cadrele, ofițerii, subofițerii, deținuții. Vezi cât de multă lume ia cunoștință prin cazul tău de Dumnezeu? Și Duhul spune, nu te lăsa dus de compasiune, nu te văita, nu te amără, nu da glas suferinței tale. Folosește ocazia să le vorbești despre Domnul. E minunată lecția aceasta. Căci dacă tu te lași pradă văicărelii, nu știu, Domnule, ce să fac, uite, nu mai scap, Domn Plutonel, când mă mai chinuiți? Sau cu deținuții, Domnule, mi-e frică, o să mor aici, nu știu ce să fac. Tu îndepărtai, pierdeai ocazia de a vorbi despre Dumnezeu. Ori în situația aceea vorbind, oameni buni, Dumnezeu mă va apăra. Chiar dacă voi muri, rămân lângă Domnul. Vreau să vă spun că astfel de vorbe spuse în asemenea situații produceau o uimire extraordinară în mintea lor și îmi dau seama că era metoda cea mai bună de a arăta autenticitatea credinței tale și a arăta pe această cale faptul că o putere supranaturală te susține. Pentru că era o uimire rezistența mea fizică și pentru ei. Cum măi că eu dacă mă duc la izolator după ce vin de acolo, eu sunt terminat, nu vreau să mai fac nimic, să mai ajung acolo, să mor acolo de foame. Sau vorbind despre celelalte aspecte ale credinței mele cu care mă confruntam acolo, întotdeauna ei vedeau aceste lucruri ca fiind într-adevăr ceva care era cu totul deosebit de putința firii noastre omenești. Iar eu puteam să le spun, Dumnezeu mă ține. Dumnezeu mă ține psihic ca să nu cedez. Dumnezeu mă ține fizic ca să pot în continuare munci, că după ce stam 10 zile la izolator, mă duceam la săpat.
Imediat la doua zi?
La târnăcop. Absolut, terminam cele 10 zile.
Nu vă o zi de recuperare? Sau...
Doamnă, nu mă lăsa nicio oră. De obicei, terminam cele 10 zile dimineața, dau jos lanțurile, îmi făceau cătușele, mă trimitea în curte la brigadă, nici măcar la cameră, la brigada care mergea la câmp, la locul de muncă. Nici vorbă să mă duc la infirmerie să mă refac o zi, două, nouă, sau pe cameră să mă refac măcar o zi, două, nouă, direct la muncă.
Au murit mulți oameni în izolator.
Nu pot să spun că au murit mulți oameni acolo. Un caz, știu, mare, cel care făcuse parte într-o grupă care evadase, s-a infectat și până la urmă a avut situația aceasta. Însă au fost mulți oameni care după izolatori rămâneau cu urme fizice deosebite. De exemplu, unul, după o astfel de situație, probabil că avea și slăbiciune în corp sau știu eu, nu cunosc, dar s-a anchilozat. A început să-l doară genunchii și mâinile și să nu mai poată ieși la muncă și să rămână pur și simplu. Am pierdut legătura cu el, dar mi-am dat seama că frigul acela cumplit, poate pe un teren predispus la o asemenea situație, dar pur și simplu l-a făcut inapt pentru muncă. E cumplit să stai 10 zile fără foc iarna, într-o cameră de beton, cu un frig, făcea un curent, vântul de la fereastră cu ușa, încât era înspăimântător. Mă culcam la 10, ne dau o bancă de aia de 1,5 m lungime și de 40 cm bancă de lemn. Aveam haine militare uzate noi, o haină și cămașe, pantaloni și indispensabile. Ne dam hainele jos și rămâneam cu hainele de noapte. Ne culcam pe banca aceea, adormeam de obosit, dar într-o jumătate de oră mă trezeam de frig. Nu puteai să dormi. E un frig înspăimântător. Nu găsești comparație. E ca exact cum ai sta afară iarna în zăpadă și înnebunești.
Nu va copleși niciodată
când mă trezeam, dar cum să nu? Sigur că da. Nu poți fi de fier. Și copleșirea aceasta și descurajarea care vine și spaima care te cuprinde sunt situații în care ești lăsat de Domnul ca să ajungi ca să te vezi încotro ei. să zic, Doamne, nu mai pot, mă duc la armată, mă duc și sâmbătă la muncă, mănânc și porc, mănânc și... Doar a fost astfel de cazuri și nu mai pot. Și oamenii, știți, au scuzele celea. Dumnezeu vede că nu mai poți. Și după aia te pocăiești, treci și tu situația asta, vede că... Ori Dumnezeu vede că nu mai poți. Dar El nu zice, hai, cedează, du-te, unește-te cu satana până treci puntea și după aia vii la mine. Păi El n-are putere să te țină acolo, în mâna vrăjmașului? El are putere și știe cât este nevoie să suferi. Cred că în asemenea situații, ispitele lui satana sunt puternice, dar vreau să vă spun că o altă lecție importantă care derivă din aceasta este următoarea. În timpurile de suferință pentru Domnul, în timpurile când ești lovit de oameni datorită credinței tale, Dumnezeu este foarte aproape de cel suferind. Vreau să vă spun că nu am trăit timpuri de înălțare sufletească, de comuniune cu Dumnezeu, de părtășie cu Dumnezeu așa de intense, niciodată, nici înainte, nici după, ca în timpuri închisorii, în asemenea suferință. Dumnezeu este foarte aproape de oamenii care suferă pentru El. Sunt solii Lui în mâna diavolului. Vă dați seama, copilul meu, copilul dumneavoastră, cade în mâna unor vrăjmași cruji. Și dumneavoastră stați undeva și vedeți printr-un geam cum se poartă cu ei. Ce simțiți? Și să puteți să-L ajutați și să n-aveți voie. Dar...
E groaznic.
E cumplit. E cumplit. E Dumnezeu, copiii Lui sunt în mâna vrăjmașilor. El nu-i lasă. Atât cât știe că e de folos pentru mărturie, pentru necredincioși, și pentru cel în cauză, pentru sfințire. Sigur că da. Să nu uităm niciodată. Marea lecție. În încercare, Dumnezeu este cel mai aproape de cel care suferă pentru El. De aceea, cu atât mai mult curaj, răbdare, credință, căci Domnul ne va duce biruitor prin orice nenorocire, oricât de mare.
Într-adevăr, încrederea neclintită în cel prea înalt, credincioșia față de cel care s-a jertfit pentru ca noi să avem viața veșnică, ne ajută să depășim perioadele de persecuție, momentele grele în viață, care altfel ne-ar îngenunchea. Titu Ghejean nu a terminat povestea. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu. Însă, până atunci, Dana Bordeanu și Rene Stoica vă doresc toate cele bune și vă invită să rămâneți alături de Dumnezeu.